Gitliyer Adatlı Radyosu. Ertirimiz hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 6-njy ýuly, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bu programmamyzda türkmen studentleriniň we olaryň ene atalarynyň karşy pul köçünçlikleri dowam edýär. Özbegistan wiza düzgünlerini ýeňilleşdirýär. Kiprde bir türkmen öz aýalynyň gyz jigitini zorlamakda aýyplanýar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly günüm täzeliklerini dinleň, olar bilen tizmen ýogsun anyny urwan tanış edýär. Orsiýetiň suwdy Adat Ýewropa Adatly radiýasyna hamala Rus kanunyny ýerine ýetirmänligi, ýagny hökümetiň habar terişdelerini daşary ýurt agentleri diýip tagmalamak düzgünlerini berzaý etmänligi üçin jerime sally. Moskwa suwdy 5-nji ýuly sudya kampaniýanyň aklawçysynyň diňlenişigi soňa goýmak talabyny red edenden soň Adat Ýewropa Adatly radiýasyna 100 000 rubl, 1600 dollar möçberinde jerime tölemek buyurdy. Adat Ýewropa Adatlyk radiýasynyň aklawçylary kampaniýanyň ýüridik esasdaky ygtyýarlyklaryny gorap çykyş etdiler we hasabatyň haçan berilmeli barada aýdyňlygyň ýokdugyny öňe sürdiler. Adat Ýewropa Adatlyk radiýasynyň prezidenti Thomas Kent Rus suwdyny Adat Ýewropa Adatlyk radiýasyna garşy aýyp bildirilmeginiň we derhal hökm çykarylmagynyň kampaniýanyň işine päsgel bermek we jemgyýetçilikde onuň Rus işgärlerini şübhe döretmekde görülýän Rus çäklerinin keskin güýçlendirilmegi bolanyny aýtdy. Kanun çykarjylar adam hukuklary meselelerinde progress bolmasa, täze Ýewropa bileleşigi Azerbaýjan alalasygynyň bolmajakdygyny aýdýarlar. Ýewropa parlamenti Ýewropa bileleşigi bilen Azerbaýjanyň arasyndaky gatnaşyklary çoňlaşdyrmak üçin bir näçe şert goýdy. Şol sanly Günorta Kawkaz ýurdunda esas azatlyklaryň berzaý edilmegini hem talap etdi. Kanun çıkarcıların tədi Evropa Birleşigi Azerbaycan köp taraflı alalasının üstünlüğü işleyen araçlara veren rekomendasiya maslahatları 4. yıllı Strasbourg'da kurulan sesiyada 564 sesin korlamağına, 69 sesin karşılığına ve 47 deputatın saklanmağına kabul edildi. Birleşen Ştatlar ve İran Abasa'nın İran'ın nevit eksportini toktatmak tağarlarının üstünlüğü bir yerine duyduruş veriyor. Tehran bu çağır üçün part aylığından çıkan nevit tankerlerinin yolunu bağlamak bilen ağır alacaktığını yansıttı. İran'ın prezidenti Hasan Rohani 4. yıllı Vena Saparmak halinde Tehran'ın Abasa'nın sansiyo planlarına cevap edip konusu aylık yurtlarından geleyen nevit yüklerinin önünü bağlayıp bilecektiğini uydurdu. Amerikanlar İran'ın nevit eksportunu nola çenli peseltmek isteyenliklerine ediyarlar. Bu olorun onun getirip bilecek neticeleri varada oylunmayanlığını görkodiyar deyip Rohani aytti. Washington geçen hepte dünya yurtlarına öğrenlerinin 4. noyarda güyüce girecek sansiyalarının çeğinine İran'ın nevit almaklarını, toktatmalıklarını ya da Abasa'nın maliye cerimelerine oturamaklarının mümkünlüğünü aittı ve Rohani Abasa'nın su duyduruşuna cevap veriyordu. Pentagon İran'ın bu sözlerine part aylığının setindeki kurmal akımının açık kalmağının üptün edilecektiğini aydıp cevap verdi. Britaniýanyň agyr hassalan ikir aýatynyň nowçok bilen zäherlenende üýde çykarly olar, mart aýynda zäherlenen Rus çaýlynyň we onuň ýerini zäherlenen nerv agenti bilen zäherlenende diýip Britaniýanyň terrora garşy ýokary derejeli resmi saýdyar. Neil Basu 4-nji ýul güni giýişlik gün ortadaky Amesbur şäherine jurnalistlere geçirilen baýarlyklaryň 44 ýaşyndaky aýal bilen 45 ýaşyndaky erkegiň nowçok bilen zäherlenendigini ýüze çykaranlygyny aýtdy. Bu jüwit 30-njy ýulyna Amesbur şäherindäki jaýlaryny huwsuz tapylandan soň hastahana ýerleşdirildi. Bu şäher Salisburdan Odal Kurus agenti iki tarapy hem işlen Sergey Skripalyň we onuň gyzy Yulianyň mart aýynda zäherlenen şäherinden 11 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Özbegistanyň welaýat suwdy Özbegistanyna doglan Amerikan raýatyny jeňçiler bilen iltesi we hökümeti agdarmak çağırç üçin günäl tapdy. Emma tas 20 ýyl odal edilenini aýdylýan jinayet üçin 67 dollar jerime salmak bilen çäklendi. 47 ýaşyndaky Zokir Aliyew 16-njy ýuly terrorçy topara goşulmakda we Owganstana islamçy söwüşçüleriň hatarına söwüşmekde guman edilip saklandy. Aliyew özüne bildirilýän aýyplamalary ret edýär. Ol Adatlyk radiýasynyň özbek gullugyny prezident Şavkat Mirziýoýew 91-nji ýyldan soň ýurt terk eden özbeklere ýerine dolanmagy çağırandan soň Özbegistana sapar etmek kararyna gelenligini aýtdy. 2014-nji ýyldan beri Amerikan raýaty bolan Aliyew Özbegistana kanuny esasda 90 günlük wiza bilen girenligini gürrüň berdi. Siz habarlardan